Маңа куват бериан Иса Месих аркалы, әхлі зады башарярын. Филиппилікләре 4-нче бап 13-нче аят. Салам гадырлы дыңледжи. Бүгін сізің үнсіңізе оғырықтырян шаятлығымызы, өзім іштенімді, юқардақы аят хаялыма келді. Бұ шаятлық шүгілерді сіз білен бізің арамызда болып кечені вақадыр. Оны мен бір машқаланың башы, бір непіз қанағатлы аялың, ян елдашы ве мәхрибан атап олан бір кішінің ағзыннан ештім. Оңа душышанымда ол өрін ғайғылы, йөне көзлерінде асудалық барды. Оннан яғдайы сорадым, ол хаятында болып кечен вақаны кеплеп берді. Ол шейлі дейді, мен үчіні Худай ярадан аяла өрін кейч душ келдім. Оны тапанымда, Худай юрегіме сен үчін ярадыланым инешо дейді. Мен үчіні Худай ярадан аяла өрін кейч душ келдім. Оны тапанымда, Худай юрегіме сен үчін яраданым инешо дейіпті. Мен хич яйданман оңа өйлендім. Худай тағдырымызы перзент язман екені. Бұны шүкір едіп қабыл еттік ве чағалар үйіннен ік перзент сақлап алдық. Аялым, өрен қанағатлы, мәхрибан ве гүрегі міннеттарлыға доғылы инсанды. Олары сақлап аланымыздан соң бір күні аялымда күкірегінде рак кеселігі бардығыны біліп қалдық. Бұл біз үчін өрен қатты ұрғы болды. Хич хем бұның ялы болушына қарашмандық. Бұ елхенч тәзәліге ештенімізден соң құлақларымыза инанмасымыз келерді. Қайта-қайта барладық. Қинансақ та диагноз доғыры болып чықты. Бұны хем қабыл еттік. Худайдан шыпа сорадық. Шол білен білі шыпақарлары барып, давасыны көзледік. Тиз арада аялымың күкірегіні алып ташладылар. Ине инде аладаларымыз кечти деп көнүмүз хатырчан болду. Аялым өзүн хем яттан чыгарып перзентлерибизге алада этмегини давам этти. Хаят тешвишлери менен эне 2 жылы кечирдик. Гөне күкрек рак кеселинин зелели бүтүнлөй итип кетмен экени. Бу дерт аялымын беденинин башка жерлерине хем жайрап кеткен экен. Эне доктора бардык. Гөне инде пайдасы жокту. Шейлі болса да ұмытсыз шейтан дейіп, бежетмеге дұғам еттік. Аялым тез-тез химия алды. Қинансақ та, бұ да пейда бермеді. Ол бір нече хепті өң мені терк етіп, атамызың өңіне кетті. Аялым хақта ойласам, оның нәхілі күчлі инсан боланыны ятлаян, оның бақытлы күнлері хем болды. Діңе хер бір аял алян бақытыны ярысыны алды. Мен ол білен, ол болса мен білен бақытлыдық. Ол бақытыны кеч тапты. Худай оңа хақиқи енелік бақытыны бермеді. Біз перзент көріп білмедік. Бұ дүниада өрен кем өмір көрді. Йөне түз жүректен Худайа инанып, оңа миннеттарлық кетіріп, кичігеулік, табулық білен яшады. Өмірінің соңғы айларында ол дерттен азап чекті. Шонда да Худайа язғармады, оны айыпламады. Ағрылар маңлайыма язылан болса, олары қабыл едіян дейіп, миннеттарлық білен азап чекті. Оның хаяты, менің Худайа болан инанчымы, дүшінжемі ене де беркілештірді. Ол Реббіміз Иса Месихын құдыраты білен азаплара дөз келді.